седмицата ще бъде през погледа на Драгомир Симеонов и неговите 100 парчета история. Аз не харесвам да си говорим на, да си говорят на ти журналисти, но ще бъде нелепо в нашия
да
случай.
Да си говорим.
Да, иначе това фамилиарничене с политици, с не знам, ти си радиоводещ. Ти какво мислиш за това?
Никога не съм си позволявал фамилиарничането. Нещо повече, това, което не знаят нашите слушатели, че ние често пъти, дори в коридора на Дарик, си говорим на вие, което е част от професионалната етика между водещи.
Случай,
господин Вълчев.
Така. 100 парчета история. Това са уния истории, които разказваш. Те само 100 ли са били? Всяка сутрин. Колко са всички?
Те са над 1000 епизода за 6 години.
Да, защото са всеки ден.
Всеки ден, като 800 са уникални и около 200 повторения, понеже и авторите на рубрики трябва да почиват от време на време.
А това са повторения, защото на тоя ден се е случвало едно.
Не,
тоест, логиката е да имаш 365 истории, като махнем събота и неделя, около 250 трябва да са.
Всъщност имам няколко по 365 пълни, две абсолютно пълни години със сигурност и някои други. Повторенията се налагат обикновено, когато отида на почивка с семейството и няма как да права нови, нови, нови непрекъснати.
Тоест ти можеш да направиш многотомник. В по-благоприятно положение си от мен. Аз 20 години вече водя седмицата, но все пак като махнем лятото, са около 40 седмици.
Да.
Се получават. Тоест аз за 20 години мога да направя това, което ти си направил за 4,
за 5, 6 горе-долу. Да.
А как ги избра? Кои стоби
остават? Значи подбора трябваше да бъде най-напред самата история да бъде любопитна за разказване. Защото смея да твърдя с достатъчно така самокритика, че някои от историите в историческия сериал са били познати на слушателите и ние сме ги разказвали, защото не можем да пропуснем деня без да ги разкажем. Те знаят, че на този ден се е случило нещо и очакваха то да бъде разказано, макар и под по-различен ъгъл. Та тук потърсих истории, които хем да звучат познато, хем да имат нещо различно. И разбира се, снимките са много важни, защото те трябва да са...
А как ги намери тия снимки? Това е тези също снимки... и то не е прост въпрос. И с правата да е уреден въпросът.
Естествено, че с правата е уреден.
Но... Гледам, че си заложил на картини с изтекли, вероятно.
Така, някои от тях са с изтекли права, разбира се. Много внимателно са проверявани, тъй като тук черно на бяло са... снимките и ако някой реши да си потърси правата, доста бихме съгласили аз и издателството. Та. Някои от тях са с изтекли права, проверихме ги. Други от тях са допустими за ползване при тиражи като нашия, а трети си купихме съвсем надлежно от две банки за снимки. Това е описано на последна страница. Тук има купени специално за това издание снимки, които до този момент не са били публикувани в България.
Имам чувство обаче, че си ги посъкратил. В смисъл, ти разказваш по-дълго историите сутрин и по някой път по няколко истории, а тук си избирал по една.
Когато, когато парчета история набра така инерция в ефира, всяка история беше разказана в рамките на едно музикално парче. Тоест парчето не означава само късче пъзъл, а означава буквално и една песен. И аз се изживявах като някакъв исторически диджей, който ви пуска сега любимата си песен. Компилатор.
Така точно.
Затова около 3,5 минути беше всяко парче. Това в книжен формат би трябвало да е повече от една страница. Помолиха ме да са по-кратички. И според мен това е по-добър вариант, тъй като не би трябвало да влизаме в така някаква графоманщина, макар че ми е мъчно. Някои от историите заслужаваха по-голямо задълбочаване.
Коя е най-шантавата според теб от тия 100?
Една правна.
Аз почнах да ги чета. Правна, да.
Правна. Има една разкошна правна история, която ми е сред любимите. Това се случва в Западна Вирджиния. История номер 30. 1897. Един съдебен процес. Една жена е намерена мъртва от съпруга си. Вероятно нещастен случай. Той потулва много бързо така всичко, всякакви доказателства. Тя е погребана. Въпреки това има обвинение срещу него. Майката е обвинителят. Според нея той е убил съпругата си. Закучва се доста сериозно процеса и привидението на мъртвата се появява на майка й. Тя застава пред съдебните заседатели и казва, че се е явила мъртвата. Съдята казва, не сте длъжни да взимате предвид това, но ако решите, може да вземете. и съдебните заседатели единодушно гласуват виновен заради показанията на привидение.
И завършваш, това е първият и единствен случай в световната история, когато съдът приема показания от призрак.
Да, може би
дума, не сме се договаряли да си избереш тази история, даже не се сещах за нея, но тя страшно подхожда за въпроса за призрака на подслушванията от тази седмица. Един призрак се появява на Сергей Станишев в случая. Да. И му казва анонимно: подслушвани са и тези, каза днеска вече и като бройка, 20-тина човека са подслушвани. Да. Той отива и го разказва в този случай на съда, в нашия случай на прокурора. И той призрак се появява вече 20 години по един и същи начин на различни... зависимо с който е на власт, на опозицията.
Аз съм подобен призрак, ако си спомняш, преди 2 месеца, пък разбрахме, че се опитал да извърши атентат срещу бившият вече министър-председател. Това научихме от трибуната на Народното събрание, също призрачна история.
Ти според тебе как да се излезе от това повтаряне с... Мене даже вече не ми е интересно, досадно е. Едно и също с едни и същи думи, изговаряно от различни те хора, и най-накрая се стига винаги до едно и също. Бе, нещо не е наред.
Не е наред.
Та галерия ли не беше, да. При царя ли не били послушвали?
Значи вариантите са два. Единият вариант е, разбира се, да послушаме препоръката на съдията от 1897 в градчето Ричвалд, който казал: не взимайте предвид показанията на привидение. Не взимайте. Съдът работи с доказателства. Ако ги има, да. Привидението нека остане в сферата на паранормалното, на привиденията. Така че един вариант е да не вземем предвид какво ни казва едно привидение. А другият вариант е да постъпим както са постъпили съдебните заседатели. Те са игнорирали здравия разум, към който съдията ги е призовал, и масово са се впуснали да преследват това привидение. Така че няма среден път според
тебе. Мислиш ли, че те подслушаш? Ти казваш ли, като говориш по телефона, бе, това
искрено
не е за телефон?
Искрено се надявам да ме подслушват, честно да ви кажа. Понякога такива мъдри неща казвам по телефон и после ги забравям. Та един ден, ако има архив на това, което съм казал и го прочета, биха се върнали доста от идеите, които не помня ови вече. Дано да ме подслушват. Дано.
История за изборите. Остава ли в историята парче от изборите?
Винаги остава парче от абсолютно всичко. Въпросът е къде се забива това парче.
Има ли от тия 100 парчета история някоя избор? Сещаш ли се? Или хайде да не е в тях. От тия другите...
Има. Има страшно много истории за избори. Има истински истории за провалени избори, за спечелени избори от никъде. Има истории за избори на политици, т.е. така лични избори, които са правили.
Любимата ми, мисля, че си я включил за Аляска.
За
подажбата
на Аляска.
За нищожни пари. Руснаците я продават, колко ги е било яд после.
Изключително.
И то защо? Защото не може ли да пратят, няма ли пари да пратят армия, която, то не е армия, там един отряд да варди.
Точно така.
Да. И казали, ало, вместо да правим разходи.
За какво ни
дай,
е това
да
парче?
7 милиона ли колко беше за долара, дай да не дадеме те да си трошат главата сега. Пълно с
много, много любопитна история. Това също горещо препоръчваме. 70-та. Това е автентична снимка на Елвис и Никсън. Една от най-странните PR снимки съществували някога.
Никсън 70.
Да, това е Никсън 70. Елвис Пресли вече в особено състояние на духа. Най-вече решава да се представи на президента и да се включи в борбата срещу престъпността. Отива на КПП-то на Белия дом, казва, че той е Елвис, допуснате вътре, и това не е предварително уговорена среща, тъй като Никсън не може да си позволи да не приеме краля, който в момента е при него. Елвис, това е, значи, обърни внимание как изглежда Никсън, колко е притеснен. Как ли би изглеждало в българския вариант това? Огромна знаменитост, но не режисирана среща с силен на деня в България, а просто спонтанна. Тоест не Силвестър Сталон.
Това е една история, в която сега си припомням, пишеш, че Елвис искал да го назначат специален агент в бюрото по наркотиците и опасните опиати. Никсън му го обещал, а всъщност такова бюро, такава позиция нямало.
Да, той дори му издал една фалшива карта в интерес на истината, която се пази в архивите. Ние знаем, благодарение на разсекретяването на тези тайни срещи, дълги години не се знаеше за подобна случка и беше градски фолклор, но наскоро разсекретиха тези снимки. Ние
сега с изборите, които се задават, със сигурност ще има много такива спонтанни срещи на знаменитости с политици.
Които биха желали да се включат в някаква несъществуваща агенция и дори карти ще им издадат по-живи.
Други неща от седмицата, които според тебе стават за историята?
Ами, има едно нещо, което един ден историята ще се произнесе. Тя, разбира се, и сега се произнася. И това е изборът на младата подрастваща академична интелигенция да бъде представена, то разбира се не от тази седмица, от миналата, да бъде представена от футболист на средна възраст без академична школовка. Студентите избраха Христо Стоичков за свое лице, което е много интересен така решение, историческо решение.
Той за лице става. Аз наистина не съм бил на място по света, аз съм бил на много затънтени места по света, където при споменането на България да не започва едно кълчене на език, което трябва да доведе до нещо наподобяващо на името Стоичков.
Аз съм съгласен
за лице
с това.
Става. Въпросът е България дали го ползва.
И аз не...
Дали трябва да се ползва за лице на студентски съвети?
Не подлагам под никакво съмнение неговата мотивация. Това е съвсем нормално. Той обича да работи с млади хора и в отбора си Литекс и в школата в Етрополе, така че когато са се обърнали към него, тъй като той според мен е едно момче по душа, и много обича подобен род оказване на чест. Въпросът е защо студентите са решили да го направят, дали е глупост или корист.
Чакай, че тук имаш някакви съмнения. Колко са студенти, с
именно,
какъв успех,
именно,
как,
да.
какво учат, какво са завършили.
Но харесва ми цялата тази мъглявина от подобно решение, в което носи в себе си история, най-малкото така парадоксите, с които са заредени.
Нещо ново, което се появи в България, ми е интересно според тебе става ли за парче история, висящите неща в магазините. Ми е интересно това, което четах по вестите, за последвалия етап, че тръгна се с благородната идея, но търговци вече правили страхотен бизнес. Казват със сълзи на очи, тук идват едни бедни хора, дай една кифла плати и за тях, плащаш кифлата, сега виси ли, не виси ли тая кифла, беден ли е изял наистина?
Разбира се, това с висящите обекти доста така забавна критика получи, доста забавна, но друго нещо си мисля, ако искаш да помогнеш на човек в беда, разбира се, можеш да му купиш кифла, вода или каквото и да е друго и да оставиш пари, но още по-добре би било да му дадеш инструментите сам да се справи по някакъв начин. Най-малкото да го наемеш на работа, да свърши нещо и за това той да получи. Подобни коментари срещнах из интернет и съм по-склонен да се съглася с тях. Тоест,
ако
не
нещо
подаянието...
е сигурно, че начин да хванеш дали помагаше да виси билет за опера. Нали, отиваш и виждаш, взимаш съседния и виждаш кой седи до теб.
А ако разгледаме съвсем в исторически план, висящите градини на Семирамида явно са били усвоени от някой, тъй като те вече ги няма, не знаем къде са били, от някой, който имал нужда от световно чудо, но не е можел да си позволи собствено.
Изборният дебат, който се очертава от това, което говорих с всички политици последните две седмици, е всъщност за помагането да стане ли през по-високи данъци. Тоест по-богат, да няма вече плосък данък. На по-богатите Сергей Станишев обеща до вторник да кажат кой е богат всъщност. Както му казах ясно, за да знае той никога да не гласува за БСП, защото са му взимали 10%,
така, да.
А вече почват му взимат 20%. Нали? Да. Та интересно е, освен ако не се хване на тази идея за благородното, за че неговите 20% ще висят, така
ще
да
висят,
се каже,
да.
За да помогнат на някой.
Той какво каза? Кой ден ще бъде ясно?
До вторник.
До вторник.
Обеща да ги сметнат. Кой ще? Но ти какво ми... Защото в това пък също има някаква... Има идея в този спор. Справедливо ли е?
Естествено, че има.
Всички да плащат, взимаш 100 лева 10%, взимаш 1 000 000 10%. Справедливо ли?
Любопитното е, че същия спор стои в нашия вход, където се чудим дали да плащаме общ такса вход всяко семейство или да се разпредели по това колко човека живеят. Това няма никакво отношение, разбира се, директно, но общо взето финансирането на някаква институция, било то държава или вход, среща редица така трудности. Според мен, данъкът, облагането с данъци е онази приказна метафора, която още от малки сме били учени, че не е най-доброто решение винаги, тъй като царете, които нямало какво да правят, облагали народа си с данък и тогава народа изхитрявал и измислял някаква друга врътка, за да ги прецака.
Той примерът изхода е страхотен, защото всъщност той в това се състои спора и той в нашия го водим. Да, да. Дали да се плаща на човек, защото всеки цапа еднакво, грубо казано, или да се плаща на идеални части, т.е. ако ти живееш в голям апартамент сам и друг живее в малък апартамент сам, дали на чистачката трябва да платите в пропорциите на идеалните части, които имате,
да,
или всички поравно, защото цапата е еднакво.
Разбира се, състои и другият въпрос, кой от нас е по-богат, този, който живее сам в апартамент и си позволява да се шири, или онзи, който си позволява повече домочадие, за да издържа. В крайен случай, нито един от нас не е кой знае колко богат от останалите, така че си плащаме еднакво.
По света, аз лично не разбрах много, Северна Корея обявили война на Южна, и това и от нашия сайт не става много.
Дали
обявили
официално? Аз не знам,
да,
те не са ли изобщо представили ли са в някакъв момент да не бъдат в състояние на война?
Страхотна новина от Северна Корея от последните дни. Лидера им е прерязал лентичка и открил магазин за месо.
Всички ли имат право да го посещават? Вероятно не.
Има снимки от този магазин и той изглежда като дворец и сина ми каза, само че не се вижда месо в него, само в един ъгъл има така едни щандове и да че много, много добре изглеждаш.
Изключителен новатор е и живот и здраве, ако стопърчета история има,
има ли
някаква нова. Не, няма за него, но пропуснах. Пропуск е наистина, защото попаднах на много любопитни снимки от неговото обучение в Швейцария, където той е бил изпратен нелегално в един пансион. И той има снимки със своите съученици, които нямат никаква идея какъв е техният съученик и какво ще стане един ден. Той продължава да е такова пълничко момченце и тогава с странна прическа. Слушателите могат да намерят тия снимки в интернет. Много са любопитни, така че той носи в себе си закалката на промяната. Въпрос е на къде точно ще го избие. Месото е добра крачка.
Но май не са обявили война, защото после обясни, че е имало трудности при превода на това, което са казали. Така че все още света не е във война. Макар че имаш съобщение, че ще унищожат и Съединените щати.
Да.
Дали това ще бъде разглеждано като забавно парче история?
Разбира се, че ще бъде. Те продължават още, нали, Чхулима им беше тяхната визия за развитие. Червеният кон, Чхулимата, те по този начин развиваха и, пак намесваме футбола тук, и футболния си отбор. Това е много любопитна теория изобщо за развитието. Те се развиват като червен кон. Това не знам, що го вмъкнах, но така. Всички, които искат да се развиват като червен кон, са достойни да им отдели малко време.
Березовски също става за история.
О, да. Да.
Убит или самоубит? Самоубил се.
Тук, ако има съдебен процес, привидението на Березовски би могло да даде много точни указания, какво се е случило. Никой друг може би не е в състояние да свидетелства.
Хубаво, че се сети за тази история, за привидението, на което всички повярвали, защото е доста подходящо за случващото се в България.
Да, опасявам се, че е така.
Така, 100 парчета история, издателство ентусиаст, сигурно трябва да си ентусиаст да се хвърлиш с това начинание. Да. Драго Симеонов, ти продължаваш ли ги?
Парчетата бяха замразени, да кажем така, и заменени с питанка, което е доста по така, рубрика с обратна връзка, да го кажем интерактивна. Там всеки човек задава въпрос и аз го отговарям. Питат каквото искат.
Мислиш ли за многотомник да излязат всичките близо 1000? Това ще са 10 такива тома.
Не, но...
Събрани съчинения на Драгомир Симеонов.
Да. Всички са събрани съчинения, изглеждат леко подозрителни. Нека не се хвърляме много, но ако тази книжка се хареса на хората, имам, нека кажем, със сигурност още 100, които биха ги заинтересували.
Седмицата през погледа на Драгомир Симеонов и неговите 100 парчета история, книгата на издателство Ентусиаст.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.